20.30 в Україні, в ефірі Радіо Свобода, програма «Панорама Свободи». З вами її ведуча Галина Трохова, і сьогодні ви почуєте. Чи буде з хлібом Україна, або як впливатиме рекордна спека на врожай зернових?
Попередні прогнози валового збору зерна уже є. За ними цього року Дніпропетровщина збере майже удвічі менше, ніж було минулого і позаминулого року.
Хто з'ясовуватиме, звідки у харківській підземці взявся бензин?
За однією з версій з міської каналізації заливає промислові відходи харківський машинобудівний завод. Інша – бензин накопичився всередині земельних порожнин багато років тому, а витікати почав тільки зараз.
І чим накрити каналізаційні люки раз і назавжди?
Управління Держдепартаменту з виконання покарань у Луганській області налагодило в одній з колоній виробництво склопластикових кришок вартістю від 80 гривень.
Далі про це та інше докладніше. 10 регіонів України, в основному на півдні та сході, потерпають від посухи. Селяни Дніпропетровщини тільки за попередніми даними через спеку вже зазнали збитків майже на 150 мільйонів гривень. Це 15% від того, що у цілому вклали в посівну. Докладніше – кореспондентка Радіо Свобода Юлія Рацибарська.
Нинішній тиждень, кажуть дніпропетровські аграрії, вирішальний для врожаю зернових. Якщо підуть рясні дощі, недорозвинений колос зможе набрати вологи і сформувати повноцінне зерня. Відтак селяни зберуть в середньому по 25 центнерів з гектара, що дозволить забезпечити область і борошном для хліба, круп та тістечок, і фуражем, і насінням. Однак прогнози метеорологів невтішні. Опадів очікують, але невеликих. Хоча науковці кажуть, що і такі можуть зарадити озимим. Валентин Циков, нині радник директора Інституту зернового господарства, пропрацював у галузі рослинництва не одне десятиліття як практик. Валентин Циков. Зараз озима пшениця ввійшла у фазу колосіння, формування зерна, і перепад температур може бути корисним. На жаль, посіви ячменю виявились у стресових умовах. Їхнє зростання і розвиток негативні. В обласному управлінні агропромислового розвитку свій прогноз. Дощ, кажуть, там, якщо і буде, то навряд чи зможе компенсувати вологу, яка випаровувалась упродовж 2 місяців. Керівники аграрного сектору області створили робочі групи, які оглядають поля в районах і підраховують збитки. Їх, як очікують, держава має компенсувати із резервної, на випадок стихії, частини держбюджету. У критичному стані, за оцінками аграріїв, зараз понад 100 тисяч гектарів посівів. Це приблизно 6% врожаю. У фермерському господарстві Віктора Гноєвого у Дніпропетровському районі на великі збитки не розраховують. Свого часу вклали чималі гроші у систему крапельного зрошення. Однак, каже пан Віктор, це швидше виняток. Більшість фермерів не мають коштів на поливання та зрошення, адже тільки щорічна заміна зрошувальної стрічки коштує кілька тисяч доларів. Тепер аграріям доведеться сподіватися на державні компенсації та на відтермінування банківських кредитів. Як позначиться криза на цінах на хліб, фахівці не беруться прогнозувати. Начальник обласного управління агропромислового розвитку Олександр Любович обіцяє стабільну вартість борошна і виробів із нього, але із певними застереженнями.
Витрати на вирощування 1 гектара озими складають до 2000 гривень. Якщо говорити про ціни, то завдання хоча б компенсувати витрати, які понесли товаровиробники. Якщо буде 900 гривень за тонну продовольчих, якщо урожайність буде 20-25, то ціни на хліб не повинні змінити.
Між тим, попередні прогнози валового збору зерна уже є. За ними цього року Дніпропетровщина збере 1 800 000 тонн. Це майже удвічі менше, ніж було минулого і позаминулого року. Юлія Рацибарська для Радіо Свобода, Дніпропетровщина.
До тунелю Харківського метрополітену протікає бензин. Пальне потрапляє на стіни 2 станцій. Його запах пасажири відчувають вже кілька місяців. Однак між керівництвом підземки та міськрадою досі точаться суперечки з приводу того, звідки взявся бензин і хто повинен шукати винних у цьому. У ситуації намагалася розібратися кореспондентка Радіо Свобода Олена Солодовникова.
На станції Площа Повстання запах пального вітає в повітрі з листопада минулого року. Пасажири зізнаються, що відчувають через це дискомфорт. Багатьом важко дихати, паморочиться в голові. До того ж, містом поповзли чутки, що випари бензину накопичуються у підземці і може статися вибух. Начальник харківського метрополітену Сергій Мустієв стисло прокоментував Радіо Свобода ситуацію.
Для роботи цей випадок, поява плям на тілі метрополітену, не загрожувало і не загрожує.
Більш розгорнуто про бензинові плями на стінах підземки погодились розповісти в МНС. Саме представники цього відомства виявили, що до тунелю потрапляє пальне. Рятувальники підозрювали, що воно витікає з автозаправки, яка розташована над станцією метро. Розповідає помічник начальника Харківського управління МНС Ігор Лупандін.
Коли вже це сталося, ми призупинили цю заправку. Там відкачали бензин з ємностей. 3 місяці вона стоїть без бензину, але плями з'являються.
Наразі міська комісія з надзвичайних ситуацій розглядає інші версії, звідки може витікати пальне. За однією з них міської каналізації заливає промислові відходи Харківський машинобудівний завод. Інша – бензин накопичився всередині земельних порожнин багато років тому, а витікати почав тільки зараз. Представники комісії одностайно наполягають лише на тому, що загрози життю людей бензинові плями не становлять. За словами пожежників, загоряння чи вибух речовини на даний момент неможливі. Служба тунельних споруд метрополітену тонувала щілини, з яких витікало пальне. І місця щоденно оглядає гірнично-рятувальний загін. В свою чергу лікарі санстанції запевняють, що регулярно беруть зразки повітря на цій ділянці метро і жодного разу не знайшли в них небезпечні для здоров'я концентрації токсичних речовин. Каже головний лікар Основзянської лінійної санстанції на південній залізниці Микола Піщанський.
Може відчуватися запах в той момент, коли прориває захисну оболонку тунеля, але всі роботи проводяться вночі. За нашими лабораторними даними, це безпечно.
Зараз суперечки точаться навколо того, за чиї кошти повинні виявити джерело забруднення метро. Для цього слід провести незалежну експертизу з буріння ґрунту. Керівництво метрополітену вважає, що це справа міської влади, тому що геологічні досліди відбуватимуться на поверхні. У міськраді упевнені, що кошти на пошуку винуватця забруднення повинна знайти підземка, каже перший заступник мера Олександр Кривцов.
А хто повинен давати, якщо постраждала сторона метрополітен? Він сам себе повинен захищати. У нас няньок немає. Метрополітен є державною власністю. І міськрада не вкладає гроші в експлуатацію метрополітену. Ми не вважаємо це за потрібне.
Олександр Кривцов пропонує метрополітену позичити гроші на експертизу у Мінтранса, а потім стягнути збитки з підприємства, яке експерти назвуть винуватцем. Керівництво метро розглядає інші варіанти вирішення проблеми. Олена Солодовнікова, Радіо Свобода, Харків.
Діряві дороги, тисячі каналізаційних колодязів на тротуарах та на автомагістралях Луганщини стоять відкритими. Компанія «Луганськвода» каже, на заміну всіх вкрадених кришок бракує грошей. Проте, якщо і купує, то бере найдорожчі. Розслідування кореспондента Радіо Свобода Ярослава Гребенюка.
Трагедія сталася в грудні минулого року. У ненакритий каналізаційний люк упала 4-річна дівчинка і загинула. Що подібне не повторилось, компанія «Луганськвода» мала б накрити всі люки. Цього не сталося. Залізні та чавунні кришки люків крадуть та здають на металобрухт. Якщо покласти замість вкрадених нові, вони не лежать довго. Тому «Луганськвода» використовує наразі не металеві кришки, говорить прес-секретар обласного комунального підприємства «Луганськвода» Андрій Водзинський.
У Луганській області 54 тисячі колодязів, із них відкрито 8200. Це дані на початок травня. За 5 місяців ми накрили 4500. За ті ж місяці вкрадено 1000 люків. Стараємось накривати колодязі на проїжджій частині і на пішохідній частині гумовими кришками. Гумові кришки найдорожчі, коштують 700-800 гривень.
700-800 гривень штучка стоїть.
Насправді, дорогих гумових кришок навіть у обласному центрі побачити майже неможливо. Ще отвори люків зрідка накривають бетонними кришками, вони на тротуарах зустрічаються. Але і ці кришки коштують немало, за словами Андрія Водзинського, від 180 до 300 гривень. Сьогодні з'явився варіант заміни, в 10 разів дешевший за гумові кришки. Управління Держдепартаменту з виконання покарань у Луганській області налагодило в одній з колоній виробництво склопластикових кришок вартістю від 80 гривень. Говорить інженер відділу організації виробництва і маркетингу управління виконання покарань у Луганській області Ян Довгоп'ятий.
Водоканальщиків було общий з'їзд у нас в Луганську.
Ми рекламували наші люки навіть на з'їзді водоканальників у Луганську. Робили випробування цього нового люку. Всім сподобалося, проте замовлень на сьогодні немає. Я навіть не знаю, чому ніхто не звертається.
Я навіть не знаю, якщо чесно, чому вони не звертаються.
3 роки тому Луганський інститут «Луганськ-ПТИМАШ» пропонував подібне рішення проблеми. Його спеціалісти розробили надійні та дешеві кришки люків з полімер-бетону. Майже півроку керівництво інституту переконувало чиновників застосувати їх розробку, говорить директор інституту «Луганськ-ПТИМАШ» Володимир Власов.
І не знайшлося ні одного желаючого, який би сказав.
І не знайшлося жодного охочого, щоб сказав, давайте разом візьмемося за цю справу. Якщо б, припустимо, та сама міськрада була зацікавлена, щоб поліпшити роботу в комунальному господарстві, там би знайшли кошти і уклали б договір із Луганськ ПТІМ Машем.
Та по б нашого средства захочу би договір з цим Машем.
Ярослав Гребенюк з Луганська для Радіо Свобода.
Сьогодні у Криму проросійські радикали відправляли в Африку українських політиків і закликали кримчан голосувати на позачергових виборах 30 вересня проти всіх. Євразійська спілка молоді Криму і Народний фронт Севастополь Крим Росія так відзначали закінчення дії українсько-російського договору про дружбу. Детальніше про це кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула.
Стінами постійного представництва президента України звучать африканські тантами. Це школярі, малолітні активісти Євразійської спілки молоді Криму. Вони запакували 2 кілограми розмальованих веселими писками апельсини у коробку і віднесли на головпошту, щоб відправити до якоїсь африканської країни. Закінчивши з цим шоу, проросійські активісти розпочали інше. Спалили текст договору про дружбу, співпрацю і партнерство між Росією та Україною. За словами координатора Народного фронту Севастополь-Крим-Росія Валерія Подячого, завтра виповнюється 10 років з дня укладення цього договору, і Росія тепер має його денонсувати. У Криму є лише один шлях не опинитися разом з Україною в НАТО. Це вийти з великого договору про дружбу, співпрацю і партнерство. У Росії є всі підстави для того, щоб вийти з цього договору, тому що порушується його 6 стаття про непідписання з третіми країнами угод, що направлені проти іншої сторони. НАТО – це договір проти Росії. Інший шлях порятунку Криму від України змалював його молодший колега, лідер Євразійської спілки молоді, 11-класник з Бахчисарая Костя Книрік. 30 вересня кожен громадянин Криму має прийти на виборчі дільниці, обов'язково прийти і проголосувати проти всіх. Ми маємо показати цим покидькам, що ми проти.
Ми повинні показати цим ублюдкам, що ми проти них,
заявив школяр. Цій акції взяли участь ще кілька десятків учнів 5-11 класів кримських шкіл. Володимир Притула для Радіо Свобода, Сімферополь.
Що спільного у віце-спікера Російської думи Володимира Жириновського, політичного біженця Ігоря Бакая та губернатора Санкт-Петербурга Валентини Матвієнко? Те, що вони народилися на Рівненщині і незабаром можуть стати членами земляцтва своєї малої батьківщини у Росії. Про земляцький рух та його засади дізнавалася кореспондентка Радіо Свобода Євгенія Вітчинінова.
Земляцький рух вирізняється з-поміж громадських організацій чи партій, адже від свого зародження у середині 90-х він тримається на одному – любові українця до своєї малої батьківщини, каже Олексій Лисенко, виконавчий директор Харківського земляцтва.
Земляцтво є своєрідним полем для можливостей. Це, в першу чергу, інформаційна контактна допомога. Особливо на своєму початку, коли людина приїжджає до міста Києва, вершить великі діла.
Майже 40 років тому, коли Святослав Ващук приїхав із Рівного підкоряти столицю, цих можливостей у нього не було. Натомість була боязність сказати, що родом із Західної України, тим паче розмовляти рідною мовою. Саме тоді Святослав Ващук відчув потребу мати земляцьку підтримку. Сьогодні за плечима у полковника Ващука ленінська кузня, навчання у Києві та Ленінграді, викладання у податковій академії, 2 підручники та заснування рівненського земляцтва, яке об'єднує понад 600 чоловік і всіляко допомагає своїм членам. Подекуди фінансово.
Прийшов, наприклад, хлопець 20 років, у нього онкозахворювання, йому зробили серйозну операцію на легенях, він проходить опромінення. Батьки вже продали все, що можна продати, прийшли до нас, сказали, що так і так, треба допомогти. Я сів на телефон, підключив наших земляків, і ми допомогли цьому хлопцю зробити по мінімуму опромінення. На сьогодні він вже женився, вже готується стати батьками.
Як благодійна організація, земляцтво існує на добровільні внески своїх членів і опікується як спільним дозвіллям, так і їхнім працевлаштуванням. Радіо Свобода поцікавилась у виконавчого директора Харківського земляцтва, чи не сприяє ця діяльність кумівству. Олексій Лисенко.
Ніхто зараз не буде брати людину, якщо вона нічого
не тягнуть, просто тому, що вона є земляк. Якщо людина приїхала з величезним бажанням навчатись та пробуватись, то вона свого досягне і не обов'язково саме в колі своїх земляків.
Заявка і анкети – це все, що потрібно, аби стати членом земляцтва, а їх у Києві за територіальним принципом 26. Внески при цьому добровільні, в окремих осередках взагалі відсутні. Обов'язкова умова – бажання бути із земляками і мати в серці малу батьківщину. Євгенія Вітчанінова, Радіо Свобода, Київ.
На цьому все. Ви слухали «Панораму Свободи». До завтра, до 20:30.
І знову ми вирушаємо в країну історії. В країну подій, сліди яких затер час, і подій, які наказано було забути. В ефірі радіожурнал «Країна інкогніта».
Доброго вечора, шановні слухачі. З вами сьогодні журналіст Радіо Свобода Сергій Грабовський. Українська література ще у 1920-30-х роках освоїла жанри пригод та фантастики. Проте тих, хто здійснив прорив у ці жанри, без яких навряд чи можлива повноцінна культура розвиненої країни, цих ентузіастів зараз згадують нечасто.
Вітер налетів несподівано. З неймовірною швидкістю запінились хвилі. Збурений простір наближався до пароплава, що стояв за милю від берега. Між реями щогол у надбудовах капітанського містка чулось уривчасте і грізне вищання. Хвилі захитали пароплав з боку на бік, повертаючи його носом проти вітру. Натягнувся ланцюг якора. Раптовий шторм нагадував грім з ясного неба. Штурман Кар вибіг широкими східцями трапа на капітанський місток і глянув на обрій.
Розпочинали жанр пригоди фантастики в українській літературі у 20-ті роки такі неабиякі літератори, як Майк Йогансен і його молодший сучасник та друг Юрій Смолич. А за ними йшов Микола Трублаїні. Фрагмент з повісті «Лахтак», котрого присвячений полярним пригодам, щойно прозвучав. Біографія героя нашої розмови коротка, а водночас насичена і така ж романтична, як і його псевдонім. Микола Трублаєвський народився у селі Вільшанці на Поділлі у сім'ї вчителів 25 квітня 1907 року. Якраз місяць тому виповнилося 100 років від його народження, але цей факт виявився практично непоміченим в Україні. Вчився він у гімназії, потім за совєтської влади у реальному училищі. У 24-му році влаштувався на роботу до редакції вінницької газети «Червоний край». На початку 25-го року юнак за направленням їде вчитися на всеукраїнські курси журналістики у Харкові. Одночасно він працює у газетах і поєднує все це з опануванням точних наук на фізико-математичному факультеті Харківського інституту народної освіти. Так більшовики перейменували тоді університет. 26-го року в Харкові засновано літературну організацію «Молодняк», членом якої стає Трублаєвський, тепер уже кореспондент «Вістей», у ті часи провідної української щоденної газети. Узимку 26-27-го років молодий кореспондент «Вістей» вирушає у двомісячну подорож на Далекий Схід. Його кореспонденції «Листи з далекої подорожі» та «Великим сибірським шляхом» публікуються в газеті під псевдонімом «Гнат Завірюха». Це були не апологетичні, а вельми критичні нариси, у яких гостро ставилися актуальні питання щодо ставлення влади до національних потреб українців Далекого Сходу.
Так у нас, бачите, українських шкіл нема.
А дозвольте запитати, чому?
Підручників відповідних нема. Колись тут було закладено кілька українських шкіл, але за відсутністю підручників вони закрилися.
Невже ж не можна було звернутися до Наркомосвіти УРСР чи до її уповноваженого в Москві, щоб допомогти вам набути українських підручників?
Та знаєте, тепер нам пересилають з Харкова книжки. Тільки вони лежать на станції, і ми їх не викуповуємо. А у нас же українських шкіл зараз немає.
Ось такий діалог відбувся у журналіста з начальницею відділу освіти одного із великих далекосхідних міст. Шкіл українських немає, бо немає підручників, а підручники не використовуємо, бо немає шкіл. І якби ж це був поодинокий факт, ні, йшлося про цілеспрямовану політику. Ось Микола Трублаєвський потрапляє на з'їзд сількорів російськомовної газети «Приморський крестьянин». Він пише.
Зрідка в газеті з'являється фельєтон, писаний українською мовою. А ще рідше – замітки. Селяни залюбки читають ці фельєтони,
та замітки. Спостерігав, як жінки-сількорки силкувались говорити ламаною російською мовою і весь час вставляли українські слова й фрази. До революції Владивосток мав український кіоск. Були такі кіоски у Нікольсько-Уссурійську та Благовіщенському. Попит на українську газету та книжку був великий. За часів 17-19 років тут були українські видавництва, видавались газети українською мовою. З часом, після того, як Меркулов вжив репресій по відношенню до українського культурно-національного руху, це все зникло. Незважаючи на те, що тут є велика кількість українського населення, місцеві органи влади з ним не рахуються і проводять неправильну національну політику.
Звичайно, журналіст Рублаєвський не міг вільно писати в офіційній газеті «Вісті» про все, що бачив на Далекому Сході. Тому він звертає провину за репресії щодо всього українського на білогвардійця Меркулова чи на місцеві совєтські органи влади. Але читач сам робив висновки.
Єдина українська організація, яку я зустрів, це Забайкальський робітничий український клуб у Читті. Та й там з української преси передплачувались лише американські щоденні українські вісті та журнал «Знання». Коли хто з членів клубу передплачував ще якусь українську газету, то її приносив до клубу і тут разом читав.
Ось так писав Трублаїні про свою подорож на Далекий Схід, де, за його словами, половину населення становили українці. Ба більше, у подорожніх нарисах він надає слово самим місцевим жителям.
Одразу після революції лише в Преамур'ї існувало 88 українських шкіл. Навіть порушувалася справа про організацію вищих українських шкіл. А не стало жодної, навіть початкової.
А у нас у Верхньоудинську залізничники колись заснували українську школу, а років три тому надійшло розпорядження закрити її. І от тепер навіть згадувати про українську школу не можна. Кажуть, що українців нема, а є хахли-малороси. І треба нам російську мову лише знати.
Я, знаєте, не ходив на вистави, як приїхав український театр. Лише чув про них. Знаєте, боязко було, щоб не сказали українець, контрреволюціонер.
У ті ж роки з-під пера молодого літератора виходить ціла низка оповідань і нарисів на військову тему, передусім про маневри частин Червоної армії на Україні. Ці тексти цікаві передусім тим, що у них описане червоне радянське військо доби українізації з українськими командирами і українською мовою спілкування. Ужиті питомо українські воєнні терміни, невідомі схожі сучасним військовикам та журналістам і взагалі постає досить небуденна картина одного із вимірів життя тодішньої України. У 29-му році журналіст і студент Трублаєвський дізнається, що готується експедиція на криголамі Федір Літке до полярного острова Врангеля. Він встигає до Севастополя, де корабель уже стоїть під парами, і відправляється в експедицію. Вона складалася з двох частин. Перехід від Севастополя до Владивостока тропічними морями і від Владивостока до острова Врангеля суворими північними водами. Молодому газетяреві довелося опанувати професії кочегара, механіка, вантажника. Саме в цей час він стає Миколою Трублаїні. Під цим псевдо у вістях публікуються його подорожні нариси, які пізніше лягли в основу книг. До Арктики через тропіки, людина поспішає на поміч, Літке переможець криги. Після походу на Літке Трублаїні відписується до газети і завербовується членом команди на пароплав «Сідов», але хвороба стає на заваді новому арктичному рейсу. Доводиться повертатися до Харкова, хоча 32-го року письменник зумів здійснити ще один рейс Арктикою на криголамі «Русанов», а потім поїздку на Кольський півострів, де у Хібінських горах був знайдений апатит. Але це вже поїздки професійного письменника, а не журналіста, письменника, з-під пера якого одна за одною виходять книги. Вовки женуться за оленями, берег невідомого острова, хатина на кризі, з півночі мчав ураган, лахтак, мандрівники, шхуна Колумб, глибинний шлях. Я передаю слово поетесі Надії Степулі.
«Шхуна Колумб» та інші твори Миколи Трублаїні, зачитані до дір, не залежувалися на полицях шкільної бібліотеки, а того, хто читав книжку, підганяли, читай, мовляв, швидше. Хтось із відмінників, потрапивши за видатні успіхи в навчанні в омріяний всіма іншими артек, привіз із Криму жменю кольорових камінців. Та дрібна галька пахла морем, відлунювала чаїними криками, а в суголосся уявних шумів хвиль впліталися малозрозумілі слова «брашпиль», «фальшборд», які кликали до подорожі створів Трублаїні. Оглядаючись із далини прожитого, добре видно, чому саме написане Миколою Трублаїні так хвилювало дитячі душі. Напевно, головним було навіть не те, що книги його кликали у світи, народжували мрії про теплі і холодні моря, острови, тундру, де росте якийсь екзотичний мох, пасуться олені, живуть не схожі до інших люди. Очевидно, головним усе ж було інше, а саме те, що всі герої Трублаїні були перейняті якимось могутнім пошуком гуманізму, покликом гуманізму, самим гуманізмом. Тоді це сприймалося просто як людяність і доброта, змішані з жалем та співпереживанням. Жаль було рожевої чайки, яку підстрелила голодна Мамаюк. Але невимовно жаль було і самої голодної Мамаюк та її знесилених батьків, котрі лежали у Яранзі. Співчуття до героїні, котра поділила чаїне м'ясо, віддавши дві більші частинки батькам, а собі лишивши меншу разом із крилами, переважувало легкий осуд за те, що вона вбила пташку. Можливо, нині сюжет про Мамаюк із крилами чайки, коли вона йде зустрічати сонце, здається дещо фальшивим. Можливо, певні червоні прапорці соцреалізму все ж коригували автора, коли він писав свої твори. Часи були такі, але перейнятість персонажів його книг прагненням гуманізму були переконливими. Навіть пес Волохан з одноіменного оповідання творив добро, і коли ще був малим цуценям, і згодом, коли став розумним псом. І дитяча душа подумки мандрувала разом із Мамаюк до сонця. Дитяча душа щиро любила Волохана, і це було гарно. А по західноукраїнському селу тим часом бігало кілька волоханів, названих по імені Трублаїнівського рятувальника людей із небаченої тундри. Книги Трублаїні для дітей і в основному про дітей, підлітків, то цілий світ, сповнений барвами існуючих десь далеко країв, від Суецького каналу до Полярного кола. Це світ, населений цікавими людьми і непростими життями тих людей. Читаючи і мріючи під впливом його творів про якісь свої невідкриті світи, ніхто не замислювався тоді над тим, що автора давно нема серед живих. Здавалося, він не перестає писати свої книги, де гасають по траві волохани і сховалися в травах кольорові камінці, в яких жебоніло море.
Трублаїні став першим, хто широко ввів в українську літературу полярну тему, яку дуже добре знав. Власне, Трублаїні створив увесь словесно-понятійний арсенал, яким можна передати барви Арктики і нюанси тамтешнього життя. І попри розкидані там чи там обов'язкові вже на ті часи червоні прапорці на честь совєтського ладу, головними його творах залишаються людська заповзятість, енергія, честь і чесність, професіоналізм і, звичайно, гуманізм. А ще він показує українців на всіх обширах планети, як органічних учасників важливих і цікавих подій, як рівних серед рівних.
Високо в холодно сталевому небі байдуже плило прекрасне місячне кружало. Над безкраєм крижаним полем спала заморожена тиша. Блідий, ледве помітний стовп полярного сяйва мінився над північним небосхилом. Темна, зледеніла крихітка, якою виглядав пароплав, стояла неворушучись. Тишу безмежних рівнин намагалась порушити купка людей, цих незрівняно малих істот, що наче мікроскопічна комашня роїлись біля борту. А вдалечині білий берег острова місячної ночі чорнів урвищами скель.
Микола Трублаїні, безперечно, прихильник соціалістичних ідей. Але соціалізм у його уяві – це спосіб життя енергійних, сильних, працьовитих і моральних людей. Це не бездушна державна машина, яка чавить незгідних. Соціалізм – це антитеза рутині та міщанству. Це постійний неспокій та рух до нового. Це справедливість, це людські права, які здобувають самі люди. Це права, які не дарує людям хтось згори. Загалом, як письменник, Микола Трублаїні тільки починався. Він загинув восени 41-го року під Дніпропетровськом, коли йому було тільки 34 роки. Можна тільки здогадуватись, що б він міг написати без тяжкого цензурного преса сталінської доби. Якщо навіть під таким цензурним пресом 38-го року у повісті «Мандрівники» він вмістив портрет свого старшого друга Майка Йогансена під виглядом лікаря і мандрівника Михайла Гансена. А Йогансен на той час уже рік як був розстріляний. Це був справді сміливий крок. А втім, Микола Трублаїні відбувся. Він увійшов в історію української літератури, і дуже жаль, що молодше покоління про нього не знає чи знає дуже мало. Жаль, що століття від народження його пройшло майже непомічене. Адже честь і професіоналізм, енергія та сміливість, притаманні його героям, це чесноти на всі часи. Вів радіожурнал «Країна інкогніта» Сергій Грибовський, говорить Радіо Свобода.
За останні роки кількість дітей-інвалідів в Україні зросла майже на чверть. Чи готові навчально-виховні заклади надати їм відповідну освіту і догляд? Наскільки маленькі співгромадяни з особливими потребами почуваються захищеними в новій Україні? І чи можуть розраховувати на гідну підтримку від держави? Про це завтра в програмі «Нова Україна» о 20:45.